Atskatoties uz paveikto nepulpa priekšsēdētāja amatā, Ivars Āboliņš uzskaita vairākus darbus, kas paveikti. Viņš lepojas, ka padome šajā laikā, kā institūcija ir nostiprinājusies un no reaģējošas iestādes kļuvusi par tādu, kas spēj pati piedāvāt risinājumus un darbojas proaktīvi. Šajā laikā izdevies stiprināt arī monitoringa departamentu, kas ļauj īstenot stingrāku kontroli pār mediju saturu, uzsvera Āboliņš.
Manuprāt, pats svarīgākais darbs un tāda lielā tēma, ko mēs esam spējuši pacelt, ir informatīvās telpas aizsardzība, kas sevi ietver gan sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus un vēsturiski lielākos budžetus Latvijas Rādio un Latvijas Televīzijai, vēsturiski lielāko atbalstu komercmedijiem, tāpat, protams, arī ar Krieviju saistīto kanālu slēgšana un monitoringa centra stiprināšana, cīņa pirātismu.
Āboliņš norāda, ka satura pieejamības un uzraudzības stiprināšanā arī turpmāk būtu daudz darāmā un lielāki spēki jāvelt arī pirātisma apkarošanai. Tomēr mediju nozares ekspertu un pārstāvju vidū vērtējums par padomes darbu ir pretrunīgs. Mediju eksperts Sergejs Kruks kritizē, ka padome pārāk aizraujas ar satura kontroli, bet sistēmiska mediju vides sakārtošana palikusi otrajā plānā.
No tā vienā vārdā es teiktu, ka šī padome ir ļoti anti-intelektuāla. Pieņem no tādas ļoti subjektīvas lēmumas. Padomu izceļās ar to, ka diezgan vecmodē gari skatās uz mēdīju neierobežoto varu, ne tikai uz cilvēku prātiem, bet arī uz viņu rīcību, ko nepamato nec ar teorētisku izklāstu, nec ar empiriskiem pierādījumiem. Viņi nodarbojas nevis ar tās sistēmas veidošanu, bet viņi pieskata saturu.
Latvijas žurnālistu asociācijas vadītājs Ilja Kozins uzskata, ka daļa padomes nav politiski neitrāla, un kā uzskatāmāko piemēru viņš min padomes vēlmi uzsvērt, ka sabiedrisko mediju vienotajā mazākumtautību satura platformā raidījumiem jābūt ne tikai krievu, bet arī baltkrievu, ukraiņu un citās valodās. Kaut arī to nav iespējams nodrošināt, jo Latvijā trūkst šādu žurnālistu, saka Kozins.
Es jūtu, ka atsevišķi Nepul locekļi ir politiski angažēti. Tas ir mans viedoklis. Es esmu ļoti ilgi jutis no Ivara Āboliņa īpaši, nu tādu, es to nesauktu par greissirdību, bet drīzāk tādu aizkaitinātību katru reizi, kad šo multimediju platformu kāds centās saistīt ar Latvijas krievvalodīgajiem iedzīvotājiem. Un kāpēc publiski cenšas izvairīties no tādas tiešas runas, kas ir šis kanāls un kam tas ir domāts, nu tas jau vien liecina par kaut kādām politiskām simpātijām vai antipātijām manā izpratnē.
Vērtējot nepulpu lēmumus propagandas un dezinformācijas ierobežošanā, žurnālistu priekšstāvis pauž, ka daļa no tiem ir bijuši pareizi, bet diez vai efektīvi, un kaut arī mediju vide kopumā pēdējos gados ir kļuvusi stiprāka, tas drīzāk noticis par spīti padomes darbībai nevis pateicoties tai, uzskata žurnālists. Kozins arī atgādina, ka padomē ir grūtības arī ar tās atsevišķu locekļu reputāciju, to aizēnojušas saķeršanās ar sabiedrisko mediju valdēm un, piemēram, skandāls saistībā ar divu valdes locekļu veidotu biedrību, kas par nodokļu maksātāju naudu rīkoja dārgas konferences.
Padomē ir reputācijas problēmas neapšaubāmi, padome pildīja uzrauga funkcijas, bieži vien piemērojot neskaidrus sodus. Taisnības labad ir jāsaka, ka atbalsts arī ir bijis.
Arī Latvijas raidorganizāciju apvienībā norāda, ka padomes darbs pēdējos pāris gados ir uzlabojies un uzteic tās ieguldījumu veicinot politiķu izpratni par mediju nozeres ilgtspēju kā valsts drošības jautājumu un panākot jūtamu atbalstu medijiem Covid krīzes laikā. Tomēr raidorganizācijas sagaida, ka padome turpmāk vairāk pievērsīsies likumdošanai, kas vairs neatbilst mūsdienu situācijai mediju tirgū, norāda raidorganizācija asociācijas izpilddirektors Andris Ķēniņš.
Mediju vidas viena no tādām galvenajām problēmām ir tas, ka mūsu regulējums ir novecojis, mēs neejam līdz digitālajai transformācijai, kas notiek mediju tirgu. Es teiktu, ka tas ir tas nākamais virziens, uz ko ir jāiet. Mums ir, nu tā teikt, jāgrauj esošās, nospraustās juridiskās formālās robežas starp platformām, un tas regulējums jātiecina nevis uz platformām, bet uz saturu. Tādā veidā arī paplašinot nepulpu funkcijas.
Nepulpu locekļu samatā pēc Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas ierosinājuma uz 5 gadiem apstiprina Saeima. Komisijas vadītāja Artusa Kaimiņa viedokli par padomes līdzšinējo darbu un turpmākajiem izaicinājumiem Latvijas radio iegūt neizdevās. Savukārt komisijas loceklis Andrejs Jūdiņš no jaunās vienotības atturējās vērtēt padomes darbu. Taču viņš atzina, ka komunikācijas starp padomi un politiķiem ir bijis slidens jautājums, gan tādēļ, ka pašiem politiķiem nereti pietrūkst izpratnes par padomes darbu, gan tādēļ, ka arī pati padome atsakās pieņemt kritiku.
Es tiešām domāju, tā kritika nepilnība arī ir pamatota. Tur tā lieta jautājums, ka varbūt deputāti nesaprot līdz galam, ka ja ir problēma, tad varbūt vajadzētu mainīt nepilnību locekļus, nevis, teiksim, tad ietekmēt viņus ar paziņojumiem kaut kādiem.
Jūdiņš arī pauda viedokli, ka iespējams pēc tam, kad nepilnība vairs nav jānodarbojas ar sabiedrisko mediju pārraudzību, tās locekļu skaitu varētu pārskatīt. Taču tam nepiekrīt pašreizējais padomes vadītājs Ivars Āboliņš.
Tie pienākumi, kas šobrīd nepilpē ir uzlikti no jauna, viņi ir ļoti daudz, nosaukšu tikai dažas, kaut vai pakalpojumi pēc pieprasījuma uzraudzība. Visu šo te platformu uzraudzības sistēmas izveida, kontrola, tālāk satura pieejamības uzraudzība, sistēmas izveida, kontrola. Mums ir palielināts funkcijas arī tajā, kā mēs kontrolējam reklāmas izvietošanu medijos. Un es varētu turpināt un turpināt tādu pēc būtības nepilpē pienākumi pēc sepilpē izveidza ir dubultojušies, jo mēs esam zaudējuši šo te vienu funkciju un ieguvuši klāt virkni citu.
Kopumā uz četrām vakantajām vietām Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē pieteikušies 10 pretendenti. Tajā skaitā 3 esošie locekļi, kuriem beidzas pilnvaras. Āboliņš, Patriks Grīva un Aurēlija Ieva Druvieta. Uz padomi kandidē arī bijušais LTV vadītājs Ivars Belte, Kristīgā radio Marija dibinātājs Mareks Gruškevics, bijusī Latvijas radio 5 programmas direktore Ilva Milzerāja, mediju politikas nodaļas vadītājs Kristers Plešakovs, radio Baltkom producents Aleksandrs Šuņins un kādreizējais žurnālists Jānis Zariņš, kā arī uzņēmējs un bijušais skaņu inženieris Andris Plakans. Vēl līdz šodienai Saeimas cilvēktiesību komisijā iespējams iesniegt atsauksmes par šiem kandidātiem. Zane Ārmane, Latvijas radio.